Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudeanu
și Oana Serafim. Privatizarea aeroportului internațional Chișinău adusă în fața Procuraturii Generale și a Centrului Național Anticorupție.
Proprietarii de cafenele și restaurante amenință cu proteste pentru mâine în fața Parlamentului.
Ce ar putea aduce un Brexit fără acord pentru cei cu pașapoarte românești care lucrează în Marea Britanie?
Moldovenii cu cetățenie românească, ei nu vor fi afectați, dar cei care nu au cetățenie românească ar putea fi deportați pur și simplu în cazul celei mai mici infracțiuni.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Începem cu știrile.
Președintele Igor Dodon și l-a luat consilier pe problemele apărării și securității naționale pe deputatul socialist Victor Gaiciuc. Presa de la Chișinău informează că generalul de brigadă în rezervă în vârstă de 62 de ani este tatăl finului lui Igor Dodon. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că Gaiciuc are experiență temeinică în organele securității statului, a deținut funcții de conducere, manifestând profesionalism, inclusiv în calitate de ministru al apărării. Gaiciuc a mai fost ambasadorul Moldovei în Belgia și reprezentantul Chișinăului la NATO. Un parlamentar din arcul puterii spune că fostul premier Iurie Leancă și fostul ministru al economiei și vicepremier Valeriu Lazăr se numără printre cei care ar urma să fie anchetați în legătură cu posibile ilegalități în concesionarea din 2013 a aeroportului internațional Chișinău. Alexandru Slusare a făcut publice numele lui Lazăr și Leancă la scurt timp după ce Comisia Specială din Parlament, care se ocupă de privatizările vechii guvernări, a anunțat astăzi, prin vocea președintelui ei, deputatul Igor Munteanu, că a sesizat în legătură cu concesionarea aeroportului Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, amănunte pe parcursul emisiunii. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, ar putea decide vineri scumpirea curentului electric. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul agenției, consumatorii din nordul țării ar putea plăti cu aproape 15% mai mult, în vreme ce clienților gaz natural Union Fenosa nota de plată li se va scumpi cu numai 3%. ANRE a amintit că furnizorii au dorit scumpiri și mai mari, de 22% în nord și 8% la Union Fenosa, motivând prin majorarea prețului de import a curentului electric și deprecierea leului față de alte valute de referință. Casa Albă pregătește reguli mai dure pentru solicitanții de carte verde în Statele Unite, astfel că unii dintre ei și-ar putea vedea respinse mai ușor cererile dacă primesc tichete de masă, asistență medicală mai ieftină, ajutor pentru chirie sau alte forme de ajutoare publice.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Comisia Parlamentară de Anchetă pentru analiza modului în care s-au desfășurat privatizările în perioada 2013-2019, condusă de deputatul Igor Munteanu, a sesizat Centrul Național Anticorupție și Procuratura Generală despre cum s-a desfășurat concesionarea aeroportului internațional Chișinău. Igor Munteanu a declarat că comisia pe care o conduce a identificat probe din care ar reieși mai multe încălcări în procesul de concesionare a aeroportului și că pentru a ajunge la o concluzie, comisia ar avea nevoie de mai multe investigații și de mai multe informații și de o investigație specializată. Comisia de anchetă a cerut astfel CNA și Procuraturii Generale să verifice existența elementelor infracționale în concesionarea aeroportului și să pornească urmărirea penală pentru identificarea persoanelor responsabile de potențiale ilegalități în procesul de concesionare și tragerea la răspundere a acestora. Aeroportul a fost dat în concesiune în 2013 pentru 49 de ani. De atunci, firma concesionară Avia Invest SRL și-a schimbat de 3 ori proprietarii, relatează Ala Ceapai.
Cel puțin 3 demnitari aflați cândva în prima linie urmează să fie convocați ca să verse lumină în afacerea cu aeroportul Chișinău. Ex-ministrul economiei Valeriu Lazăr a fost cel care a dat undă verde concesionării activelor aeroportului. Adjunctul său, Tudor Copaci, a fost președintele comisiei care a selectat concesionarul, iar fostul premier Iurie Leancă a legalizat tranzacția. Președintele comisiei de anchetă, deputatul blocului acum, Igor Munteanu, a spus că există probe de natură să indice asupra unor ilegalități comise în procesul de semnare a acordului de concesiune. Trezește îngrijorare însă și concesionarea aeroportului, care se numără printre obiectivele naționale ce nu pot fi privatizate, a spus Munteanu.
Noi vrem ca CNA și Procuratura Generală să verifice toate acțiunile persoanelor care au participat la adoptarea decizii contrare legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice și dacă acțiunile acestora au fost concertate, dacă au fost remunerate într-un fel sau altul prin această decizie. Acțiunile persoanelor pot fi încadrate în mai multe texte de lege, cum ar fi abuzul de serviciu, excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu, neglijența în serviciu, delapidarea averii statului.
Igor Munteanu a mai afirmat că există bănuiala că acțiunile membrilor comisiei care a desfășurat concursul de concesiune ar fi fost dirijate de grupuri terțe care au cunoscut care avea să fie rezultatul concursului înainte de finalizarea acestuia. Potrivit deputatului, au fost depistate lucruri flagrante. Petru Jardan, pe atunci director al aeroportului, a devenit la scurt timp după concesionare managerul firmei beneficiare. În perioada 2015-2016 au avut loc tranzacții dubioase ale concesionarului în beneficiul companiilor din grupul lui Ilan Șor, condamnat de primă instanță în dosarul fraudei bancare. Ilan Șor a fost președintele Consiliului de Administrație al Avia Invest, compania care a preluat pentru 49 de ani în concesiune Aerogara. Presa relata că acesta ar fi vândut aeroportul înainte de a părăsi țara după schimbarea puterii la Chișinău. Concesionarea aeroportului unei companii cu un portofoliu îndoielnic din start trezise comentarii critice. Mai mulți analiști constataseră că în fapt se produce înstrăinarea unei companii sănătoase, profitabile, în favoarea unui client special. Primul care a insistat pe necesitatea rezilierii contractului privind concesionarea aeroportului a fost ex-premierul Kiril Gaburici. Acesta a sugerat în 2015 că o parte din banii scoși de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank ar fi ajuns pe contul firmei concesionare Avia Invest. Procuratura a inițiat atunci o cauză penală, evoluțiile căreia au rămas incerte. Succesorul lui Gaburici, Valeriu Streleț, a insistat și el pe anularea contractului de concesionare, bazându-se pe un raport al Centrului Național Anticorupție care constatase că Avia Invest nu a făcut investiții din bani proprii în infrastructura aerogării, cum a fost înțelegerea, ci a folosit bani proveniți din activitățile aeroportului. Totodată, compania ar fi deturnat o parte din aceste venituri către alte afaceri ale lui Ilan Șor. Recomandarea CNA de reziliere a contractului de concesionare a fost respinsă însă de ministrul democrat al justiției de atunci, Vladimir Cebotar, care afirma că rezilierea ar fi imposibilă pentru că ar atrage Republica Moldova într-un litigiu internațional cu consecințe financiare incerte. Darea în concesiune a fost obiectul a două litigii, unul al sindicatelor, altul al liberal-reformatorilor. În ambele cazuri, Curtea Supremă de Justiție a statuat că nu există nimic ilegal în concesionarea aerogării. O comisie parlamentară similară cu cea care acum anchetează modul de înstrăinare a aerogării a fost creată și în 2015, iar una din recomandările deputaților nesocotită de guvern a fost renegocierea contractului de concesionare, inclusiv anularea taxei de modernizare de 9 euro inclusă în biletele pasagerilor. Recent, ministrul economiei Vadim Brânzan a declarat că pot fi identificate pârghii de reziliere a contractului cu compania concesionară Avia Invest. Brânzan nu a oferit însă prea multe detalii, dar a spus că vor fi folosite toate mijloacele legale pentru a se atinge acest obiectiv. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mai multe cafenele și restaurante și-au sistat astăzi activitatea pentru o jumătate de oră în semn de protest față de decizia Ministerului Finanțelor de a majora cota TVA-ului de la 10 la 20% pentru domeniul hotelul-restaurante-cafenele. Hotărârea a fost adoptată de guvern la pachet cu alte modificări fiscale convenite inclusiv cu Fondul Monetar Internațional. Patronii din domeniul turismului spun însă că vor protesta mâine în fața Parlamentului când legiuitorii se vor întruni în cadrul unei sesiuni extraordinare. Diana Răileanu a mers astăzi la o cafenea protestatară.
Dumitru Cebotarescu este patronul unei rețele de cafenele din capitală. El îmi dă asigurări că lucrează la vedere, iar angajații săi muncesc legal cu carte de muncă și au garantat pachetul de asigurări sociale. Iată de ce, zice Dumitru, îi vine greu să țină pasul cu patronii neonești care nu dau bonuri de casă sau își angajează muncitorii la negru.
20% TVA, practic, este moartea alimentației publice legale. Se impune ca să treacă o majoritate a restaurantelor și cafenelilor de a lucra de sub masă.
Și sunteți deschiși la dialog cu autoritățile?
În primul rând, noi am aflat despre majorarea cotei TVA de la conferință de presă. Trebuie mai întâi să consulte cu domeniul de ce trebuie să fie la TVA 10% în loc de 20%.
Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement întrunește peste 100 de agenți economici, care împreună dețin peste 3.000 de localuri de alimentare publică. Președintele asociației, Aneta Zasavitz, spune că marele reproș în adresa Ministerului Finanțelor e că a luat decizia de a reveni la cota de 20% pentru domeniul Horeca, adică hoteluri, restaurante și cafenele, PNL, fără a ține cont de părerea antreprenorilor din domeniul turismului, punându-i practic în fața faptului împlinit.
Noi avem deja 4 rețele care, datorită la aceste 10%, au putut cumula niște rezerve de bani care le-au reinvestit într-o nouă deschidere, însă planul financiar a fost calculat cu 10% și atunci dacă se majorează această taxă, acest investitor pur și simplu renunță chiar și la banii investiți și pleacă în România unde taxa este de 5%. Nu putem dezvolta turismul când noi nu putem face față provocărilor fiscale pe piață.
Aneta Zasavitsky sugerează că autoritățile, dacă își doresc cu adevărat să scoată din economia tenebră domeniul Horeca, ar trebui să înceapă de la controlele fiscale, care, spune președinta Asociației Naționale a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement, deseori vizează tot pe antreprenorii de bună credință. La scurt timp după anunțul patronilor din domeniul turismului de a protesta inclusiv marți în fața Parlamentului, ministra finanțelor Natalia Gavriliță a precizat că înțelege nemulțumirea proprietarilor onești din sector, care nu pot face față concurenței cu cei care ascund o parte din plăți și a promis măsuri pentru o mai multă concurență loială. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană la 31 octombrie cu sau fără un acord care reglementează Brexitul, a reafirmat Boris Johnson în declarațiile sale de când a devenit șeful cabinetului de la Londra. Oficial, Boris Johnson cere renegocierea acordului de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană, ceea ce însă Bruxelles-ul respinge categoric. Pe de altă parte, atât Scoția cât și Irlanda de Nord, care au votat la referendumul din 2016 pentru rămânerea în Uniunea Europeană, amenință să se separe de Anglia. Premierul scoțian Nicola Sturgeon, lidera partidului separatist SNP, a avertizat recent că Parlamentul scoțian ar putea decide în următoarele luni organizarea unui nou referendum privind independența țării. La rândul său, premierul irlandez Leo Varadkar a avertizat că un Brexit fără acord ar putea încuraja dorința regiunii britanice Irlanda de Nord de a se alipi Republicii Irlanda. Ce ar putea însemna un Brexit fără acord pentru cetățenii Uniunii Europene care lucrează în Marea Britanie? Un răspuns de la Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Cu toate asigurările lui Boris Johnson, care promite că Brexitul pe 31 octombrie va trece rapid și fără dureri, situația nu-i deloc liniștitoare pentru cei 4,5 milioane de europeni care trăiesc în Anglia. Institutul Bertelsmann afirmă într-un studiu că Brexitul îi va costa pe europeni circa 40 de miliarde pe an. Din cei 4 milioane și jumătate de europeni trăitori în Regatul Unit, numai puțin de 750.000 s-ar putea vedea nevoiți să plece. Europenii se concentrează acum asupra eventualității în care nu se va ajunge la o înțelegere până pe 31 octombrie, data la care Marea Britanie e presupusă a ieși în mod formal din Uniune. Pentru moment, cele două părți trebuie să se pună de acord atât asupra naturii relațiilor pe care le vor avea după Brexit, cât și a perioadei maxime a tranziției avute în vedere după 31 octombrie, în vederea pregătirii unei viitoare relații cu contururi încă vagi. Pentru cetățenii europeni locuitori în Marea Britanie, inclusiv pentru români, nimic nu s-ar schimba în cei 2 ani obligatorii de tranziție de după Brexit, indiferent de data la care va avea loc divorțul. Incertitudinea însă persistă, iar ea afectează atât moralul europenilor lucrători în Anglia, cât și lent economia britanică. Comisia Europeană a început chiar să ancheteze asupra multelor cazuri de cetățeni europeni deportați deja din Anglia în ciuda dreptului de deplasare, de care se bucură cetățenii Uniunii Europene. Sunt cunoscute cazuri de cetățeni europeni expulzați din Anglia chiar și pentru încălcarea regulilor de circulație, deseori înainte ca ei să aibă timpul să introducă un recurs legal. Datele oficiale britanice cele mai recente arată că în anul 2017 au fost expulzați 5.300 de cetățeni europeni, cu 27% mai mult decât în anul precedent. Unii din aceștia trăiau de ani de zile în Marea Britanie, plăteau taxe și impozite. Ce se va întâmpla însă după Brexit nu e deloc limpede. Dacă se alege să se rămână la un status quo incert și pe termen nedefinit, care nu i-ar atinge teoretic pe cetățenii Uniunii Europene cu slujbe și contracte în regulă în Anglia, asta i-ar afecta însă profund pe cei cu statut precar, pe lucrătorii detașați care trăiesc și lucrează deseori la limita precarității. Cât despre moldovenii cu cetățenie românească, ei nu vor fi afectați, dar cei care nu au cetățenie românească ar putea fi deportați pur și simplu în cazul celei mai mici infracțiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare despre protestele pro-democrație care continuă în Hong Kong și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Aeroportul internațional din Hong Kong, al optulea din lume ca trafic, a anulat luni toate zborurile, dând vina pe protestatarii antiguvernamentali, iar China a spus că protestele care durează într-o formă sau alta de peste două luni încep să semene cu terorismul. Autoritatea aeroportuară a spus astăzi că lucrează la reluarea zborurilor de la 6 dimineață marți. Mari mulțimi de demonstranți au ocupat începând de sâmbătă o parte a sălii de sosiri, într-un efort în general pașnic de a obține un ecou internațional mai mare la protestele împotriva a ceea ce consideră a fi servilismul autorităților locale față de Beijing. Demonstranții îmbrăcați în negru, culoarea protestelor, au scandat "Luptați pentru Hong Kong" sau "Hong Kongul liber". Participanții la protestele de la aeroportul din Hong Kong au informat turiștii care tocmai soseau despre situația politică din oraș. Astăzi, unii protestatari aveau bandaje sau benzi negre peste ochi, într-o referință la soarta unei demonstrante care a fost lovită în ochi zilele trecute și despre care se crede că și-ar fi pierdut vederea. După anunțul suspendării zborurilor programate pentru luni, în total cam 150, la aeroportul din Hong Kong au fost scene de panică și nervozitate în rândurile pasagerilor mai ales, iar transportul public a făcut față cu greu valului de oameni, inclusiv demonstranți nevoiți să facă cale întoarsă către oraș. Compania Cathay Pacific, care și are baza la Hong Kong, a avertizat că suspendarea zborurilor ar putea dura și marți și a cerut pasagerilor să dea dovadă de răbdare. La Beijing, purtătorul de cuvânt al biroului pentru Hong Kong și Macao din guvernul Chinei, Yang Guang, a spus că demonstranții radicali din Hong Kong au folosit repetat violența împotriva polițiștilor, iar ultimele lor metode, mai violente, chipurile decât înainte, arată apariția primelor semnale de terorism. Unii experți juridici, citați de Reuters, au spus că folosirea cuvântului terorism în declarația chineză ar putea prevesti recurgerea la legislație dură antiteroristă. Între timp, Poliția Populară Armată a Chinei a început exerciții la Shenzhen, primul mare oraș chinez de peste graniță. Mulți protestatari au răspuns la aceste știri, ieșind din nou în stradă la Hong Kong, pichetând o secție de poliție și revenind cu sutele într-o stație de metrou, unde activiștii au fost bătuți la unul din proteste. Protestele au avut mai întâi ca țintă un proiect de lege care ar fi facilitat extrădările de suspecți către China comunistă. Inițiativa a fost între timp suspendată, iar protestele și-au lărgit obiectivul. Sub numitorul comun al salvgardării democrației în fosta colonie britanică, trecută în 1997 sub jurisdicție chineză.
În România, situația coaliției dintre socialdemocrații ALDE sub șefa cabinetului Viorica Dăncilă este tema principală a articolelor presei de la București, selectate de Tania Radu.
Ar trebui să înceapă o săptămână decisivă pentru guvern și Partidul Social-Democrat, scrie Ioana Ene Dojoiu în titlul analizei apărute pe site-ul ziare.com. Viorica Dăncilă resimte din plin șocul Caracal, cităm deja. Mai încasează câte o scatoalcă și de la Dragnea, că Călin Popescu Tăriceanu a prins momentul să șantajeze PSD pentru a deveni candidat unic și pentru a încerca astfel un restart pentru muribundul ALDE. Iar Victor Ponta bagă nu bățul, ci de-a dreptul parul prin gardul coaliției. Am încheiat citatul. Dăncilă primește însă un ajutor neașteptat de la președintele Klaus Iohannis. El a declarat că va forma o coaliție puternică între liberali și partide de opoziție după alegerile parlamentare. Calcul cinic, însă corect, susține Ioana Ene. Iohannis ar putea avea nevoie de voturi dinspre PSD în turul al doilea al prezidențialelor, unde probabil se va confrunta cu Dan Barna de la Uniunea Salvați România. Și oricum are nevoie de un adversar bine conturat, odată ce a dispărut din scenă Liviu Dragnea. În general, presa constată că mitingul de protest din Piața Victoriei, unde s-au adunat sâmbătă pe 10 august peste 20.000 de persoane, nu a avut incandescența celui din 10 august anul trecut. Un motiv este și cazul Caracal, care a obligat la un comportament mai degrabă reținut. Nu s-a prea strigat jos Dăncilă, fiindcă, scrie Ioana Enedogioiu, jos Dăncilă, dar sus cine? Dacă Dragnea, spune ea, ar fi reușit să scape de pușcărie, probabil că azi erau în piață peste 1 milion de oameni, dar dispariția lui a dezamorsat societatea, iar protest real fără furie și tensiune nu prea există. În opinia mea, spune jurnalista, oamenii au ieșit în stradă ca un memento că societatea e vie și atentă. Suntem pașnici, calmi, dar nu am uitat și nu am cedat. Am încheiat citatul. De altfel, teoria jurnalistei de la ziare.com este că ura și furia s-au descărcat în bună măsură pe 26 mai. Acela a fost marele protest, cel mai mare și cel mai eficient. 10 august, Festivalul Ipocriziei, înduioșătoarea jandarmerie, amica poporului. Acesta este titlul articolului Laurențiu Mihu, publicat pe site-ul republica.ro. S-a schimbat tactica, iar comentatorul o descrie cu ironie mușcătoare. Din oră în oră, câte un reprezentant al jandarmeriei iese la declarații. Băieții noștri sunt aici să vă ajute, să vă protejeze, să prevină violența. Noi suntem adepții dialogului, așa că suntem aici să vorbiți cu noi ca cu un prieten. Ce vă doare, ce vă frământă, mămica dumneavoastră e bine? Noi vrem să ajungeți în siguranță acasă, aveți grijă cum umblați în București noaptea întuneric. Este vreo bătrânică disponibilă să o ajutăm să treacă strada? Am încheiat citatul. În revista Reporter Global, Ovidiu Nahoi prefațează vizita președintelui Klaus Iohannis la Casa Albă, unde va fi primit pe 20 august de președintele american Donald Trump. Vizita marchează împlinirea 30 de ani de la căderea comunismului și a 15 ani de la aderarea României la NATO. În septembrie, Trump va merge și în Polonia, pentru că se împlinesc 80 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial. Sunt marcate astfel începutul și sfârșitul diviziunilor în Europa. Aceste două contacte cu lideri din Est sunt importante pentru Trump. Cităm din articol. Donald Trump are nevoie de un puternic semnal de susținere pentru aliații de pe flancul estic, în condițiile în care determinarea sa în protejarea Occidentului a fost pusă sub semnul întrebării. Are acum prilejul unei clarificări importante în ceea ce privește Rusia, în contextul prăbușirii tratatului INF și al creșterii pericolului unui conflict nuclear. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o pagină din Dicționarul de Sunete Rare cu Lucian Ștefănescu.
Un cronicar muzical de la Bandcamp ne spune că granițele dintre triburile muzicale ale Londrei au fost întotdeauna poroase, iar pentru duoul Yusef Kamal, sunetul capitalei britanice, cu zumzeitul său de jungle grime sau broken beat, a luat forma unui mod uneori aproape autodidact specific britanic de a cânta jazz. Bateristul Yusef Days și pianistul Kamal Williams, cunoscut și drept Henry Wu, sunt doi muzicieni din sud-estul Londrei, care s-au cunoscut pe vremea când, adolescenți fiind, dădeau separat primele lor concerte în crâșmele din Peckham și Camberwell, pe la începutul anilor 2000. Apoi s-au întâlnit la o sesiune live pentru un material solo al lui Williams la Boiler Room și din asta s-a născut proiectul Yusef Kamal, adică un album Black Focus în 2016 și o serie de concerte unde nimic mai mult decât o progresie de acorduri nu era planificat înainte de urcarea pe scenă. Asta se aude cumva și pe album, care pare mai mult înregistrarea într-o singură priză a unui jam session, a unei curgeri muzicale spontane, decât un album înregistrat în mai multe sesiuni de studio, cu câteva repetiții înainte ca tehnicianul să apese butonul de înregistrare. Între timp, Yusef Days și Kamal Williams au luat-o fiecare pe calea lui, lăsând însă în urmă sunete rare de care ne vom aduce mereu aminte. Noi ascultăm acum piesa Remembrance. Thank you. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Elena Cioina de la Sănătate Info.
Se caută rector la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu. Universitatea a dat start concursului de ocupare a acestei funcții săptămâna trecută. Cei care vor să-și depună dosarele o pot face până pe 29 august. Mandatul actualului rector, Iona Babi, expiră în luna octombrie. Amintim că acesta are 75 de ani și a condus Universitatea de Medicină preț de două decenii, cu o scurtă întrerupere în care a fost ministru al sănătății. Noul rector va fi confirmat în funcție în cel mult 3 luni la organizarea alegerilor, în baza rezultatelor și prin ordinul fondatorului, adică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Potrivit regulamentului, procedura de organizare a concursului se va baza pe principiul transparenței, obiectivității și meritocrației. Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate are un nou director care anterior a fost procuror. Este vorba de Eduard Patic, de profesie jurist. Eduard Patic a activat în cadrul procuraturii din 1998 în diverse subdiviziuni, amintind că Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate a rămas fără director după ce acum 3 săptămâni Ivan Antoci a fost demis chiar în timpul perchezițiilor efectuate de ofițerii CNA, fiind cercetat în dosarul insulinelor. Și tot pe Sănătate Info, ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional, de această dată despre depresia postnatală, cum se manifestă și ce soluții recomandă psihologii pentru a o depăși.
Cu Elena Cioina și recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.